Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning Qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruvi instituti bitiruvchisi hamkasbim Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoybergenov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 odam yo 10 odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham oqlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur biz. Kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirgacha yetkazamiz. Sudda ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamirxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga. Men buni yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi. Shuni gapirganda, agarda ommaviy axborot to'g'risida, muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi. Buni to'g'rida gapirmadimi? Sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Bu birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib, iqtisod ishlasin, xalqni hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbat erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. Agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli, energiyaga to'la, qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bu albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olinyapti. Adolat yo'qligi tan olinyapti. Huquq buzarlik, qonun buzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas. Hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir-chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma-qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilishi kerak, bularni oldin chuqur muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor. O'zbekistonda faol fuqarolar bor. O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitishi kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitishi kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak. Kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarni sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lish kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p jihatdan prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz, lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan, minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deyekani, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham, masalan, erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardim, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat, Nabahor. Nora opa, sud kimga bo'ysinadi? Bugungi real O'zbekiston vaziyatida sudni kaliti deymizmi? Kimda? Kimda?
Kalit cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysanishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysinadi.
Nima qilish kerak sudlarda rostdan bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun? Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Zaten prezident tanqid qilgandan keyin ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tosiyat hammam bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Qabullar uyushtiryapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Yana nima deyapti? Ham dedi, prezidentga borgan emas, deyapti ochiqdan-ochiqda. Bu prezidentga yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga borgan emas, gapirgan emas, masalani biz hal qilamiz deyapti-da. Ochiq-ochiq amaldorlar. Ochiq-ochiq sabotaj bankdan ko'p ketyaptida. Aynan sud tizimi bo'yicha yozgan bizlar shu narsani. Sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmiz. O'sha prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'sha yerda yozib qo'yibdi, jamoatchilik nazorati deyapti. Fuqarolik jamiyati institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib davlat organlari ustidan deyapti. Barcha davlat organlari, sud huquqini muhofaza qiluvchi organlar yo'q, birortasini bajarishi hayolga keltirayotgani yo'q.
Yo'q, qanday o'rnatiladi jamoatchilik nazorati? Masalan, sud faoliyati ustidan.
Jamoatchilik vakillarini sud ishtirok etishini ta'minlash kerak. Bu narsa 1961 yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protokoli kodeksi jamoatchilik ishtirokchi jamoatchi himoyachi degan institutlar bor edi o'sha hatto sovetboqa davrida ham shu narsaga amal qilinardi. Men o'zim buni guvohaman. Jamoatchilik kelardida sud ishtirok etardi. Qani sud qanaqa qaror qabul qildi, qanaqa hukm qabul qildi? Hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirishmayapti yo'q. Tergov organlari, ichki ishlar organlari, surishtiruv organlari, prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q. Xuddi bir ular sirni bilib olib kimgadir fosh qiladigan sizlarda. Aybi borda bekitishadi.
Endi
ruxsatnomani
sudyalar oliy kengashi tuzdik deyapti. Bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdi-da prezident. U nimani o'zgartiradi?
Kechiroq bo'lsa, sudyalar oliy kengashi raisi kim bo'ldi? Oliy sud raisi hozir Komilov bo'ldi. To'g'rimi? Rais kim bo'ldi? Sudyalar kengashini ichib olib. Ular kecha mashi 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi? Shu narsani shu holatga olib kelganlar emasmi? Usmonov ta'limdan kelgan Komilov ta'limdan. Shu holatga olib kelganlar emasmi sizlar hammasi? Qarayting. O'zbekiston sud sistemasi shokoladga olib kelganlar-ku, tubidan hal qilish tubidan yaxshilash kerak.
Bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topa olmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka, Barat Xo'jayev ham qatnashyaptilar. Mahmudjon aka, sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda.
Sudni hozir reforma qilishga harakat bo'lyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion temalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim. Islom Karimov davrida sudlarda prezident devoniga tovbe qo'ygan bo'lsa ularni kadrlarni o'sha qo'yib o'sha tartibda qilib shunaqa qilamiz. Hozir endi shunga o'xshab yana bitta mexanizm, yangi mexanizm struktura paydo bo'ldi. Ya'ni sudyalarni xalq saylash kerak. Hozir tayinlanyapti. Kimgadir yo'qotgan sudyani kimdir tayinlayapti. Bu albatta bu noxolis bo'ladi.
Sudlarni kim nazorat qiladi? Kim hukmiga o'ynab hukm chiqaradi?
Hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu inoyatov. Sudlar qo'rqadigan odam bu inoyatov qoldi. Kim partiyadan qo'rqadi bular? Chunki inoyatov qudasi. Boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Bular o'shalarni nog'orasiga o'ynaydi. Hayam o'ynayapti, qo'rqqanidan o'ynaydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli xalqparvar qilish uchun mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Iskandar aka, mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lish kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lish kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasini boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lish kerak. Qonun shunda tuzilishi kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Navbahor, prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibiy tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar Oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bormi bizda o'zi shuni? Hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zida tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonchi yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob berish, javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi. Keyinchalik Amerika
paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bo'lgan, o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi deilgan. O'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yuborilgan, yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlikdek deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda ekan haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha muammoga borib taqaladi hammasi. Qo'rqinch. Kim kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz.
Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tuzumini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa bepoyda. Qarang, xafar qiling. Aqiqni oldi, dukkasini qo'yib qo'ydi. Qo'yib oldi, jannni qo'yib qo'ydi. Buni to'g'ri qaratdimi? Buni kim qilyapti? Notori kadrlar siyosat ketyapti bizda.
Boshqa kadrlar qayerdan olsin bo'lmasa, xo'p, qarang o'sha. Bormi shunaqa?
Bersin menga, men sochib, huquq muhofaza organlarini men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Farzati men yetadi, aqli men yetadi. Men saqachilik bersin, men qilay shuni. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farzatim yetmaydimi? Men boshqa chiqa bo'lganmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku, bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'rtadan 9 odam keladi menga, nega siz prezidentlar bilan ishlamoqsiz? Shunga munosibsiz deysiz menga, deb o'zim maqtashniyatim yo'q. Lekin men o'zim bozorga chiqsammanku, men sotolayardim. Kadrlar ko'p chiqa. Vijdonli bo'lmagan kadrlarimiz ko'p. Ular o'zini bozorga solmaydi, to'g'ri. Mana o'zim bozorga solaman endi. Xuddi menga o'xshaganlar ko'p chiqa. Xudoga shukr, 30 million o'zbek xalqini hammasi harom qurmas bular. Xudoga shukr, o'shlar baxtiga o'sha sharofati O'zbekiston O'zbekiston bo'lib turibdi. Sizni bilsa, Gorbachev davrida bir gap bor edi, perestroyka qayta qurishda. Kadr resursi o'tirdi. Faqat hammasidan xalqlar dedi, bir dedi shu paytda. Yaxshi shior edi, lekin aynan Gorbachev shu shior ro'y qilmagani uchun qayta qurish ham amalga oshgani yo'q. Xabar bor, misol uchun sizga. Tarixiyani xatolarni takrorlashimiz kerak emas-ku.
Kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrli o'zi yo'q deb.
Bilmaymiz-ku qani. Qayerda ular?
Yo'q, bu boshqa gap. Qattan bilasiz agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q. Kim bizani borligimizni biladi. Karimov paytda juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarini saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo'q, bu vazifani menga baraka topkurli mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Lemnovga qaranda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratishi kerak yo'q, bu sog'lom fikr emas mana. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kechirasiz, bosh prokuror qo'yib bo'lmaydi yoki oliy prokurorga qo'yib bo'lmaydi. Agar aynan sohada aynan shu huquqni muhofaza qilish organlari juda ko'pda korrupsiya mavjud-ku. To'g'ri, prezident o'zi haqiqat aytdi-ku, poraxo'rsanlar deb. To'g'ri nechun marta?
To'g'ri.
Boshqa odamlarni qo'yish kerak. Boshqa odamlar nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Sizning parlament nima nazorat qilmoqda bular? Hech kimga qo'rqadi parlament nazorat qilishga. Deputatlar xol o'ynashmaydi. Lekin uchun o'ynashmaydi deputatlar faqat. Prezident asr bilan ko'chaga chiqadi. Prezident rayonni aylanib keladi. Prezident o'sh qilganda prezident faqat chiqib boradi. Nega endi faqat prezident ularga buyruq berish kerak? Prezident tashabbusi nima bo'lishi kerak? Nima bo'ladi?
O'zichi ruhidan aka, o'sha davlat boshqaruvidagi alohida bir-biridan mustaqil bo'lish kerak bo'lgan tizimlarda o'zi chegara qolmadi deyapsiz.
Ammo ishdan chiqib bo'ldi-da. Shuning uchun qani endi o'zi o'ylab ko'r, endi ularda mustaqil tashabbus bo'lmasa ekan, har qanday islohotlar barbod bo'laveradi-ku. Kechirasiz, qaysi bir amalda tashabbus bilan chiqdi unda bu qishda qani ayting? Men islomayman.
Yo'q, yana kelib gap aylanib kelib, yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Albatta, yana hammasi kelib, ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Davlatda qon tomiri bo'lmish qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasak ham deb foyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning Qur'oni Karim Islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoklik emas. Haqiqat super shakkoklik bo'yotibdi-ku. Hali u qonun buziladi, konstitutsiya buziladi, hech kim ish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik, ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uyidan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanish uchun nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan nimadan boshlash? Qayerdan boshlash kerak bu chiganlar?
Modamniki muxolifat hali beri katta saqlasi bo'lib chiqmas ekan muxolifat kelmasligi hali beri alvalom bor, muxolifat kelishi kerak. Man birinchi taklifim ilgari ham ming marta aytganman, bu haqiqa bundan keyin ham ming marta aytaman. Modomiki muxolifat hayot saqlasiga, jannat saqlasiga kelmas ekan, vijdonli kadrlar topib qo'yish kerak albatta. Boshqa ilojimiz yo'q endi. Ming marta islohot qilamizmi, million marta islohot qilamizmi, islohot uchun kurashadigan insonlar haqqi ham bo'lishi kerakda. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqada ko'pida. Prezident shuni qidirib qilar ham, nahotki prezidenti ham tamomiysanmi deb gapirsagan betingiz tez zirayib qarab turadida. Qo'lingdan kelganini qil. Qani muammoyni kaliti mani qo'limda deb turadi betingida. Mana hozir oldimda biri o'tiribdi gap ochig'ida, oldimda biri o'tiribdi, endi masni yo'nalish bo'lish qamalgan bolasi 100 marta iltimosnoma yozgan, afnoma yozgan, 5 yildan maqtani chiqarmaydi. Keyin ketdida yana yozadigan bo'lsang, yana keladigan bo'lsa debdi, afnoma insan endi. Yo'q, bolasi 200 marta kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tiribdi, prezident aytdi-ku, aqlilar, kechiringlar, uni so'ragan bo'lsa, yo'q, chiqarishmoqda bolani. Mana oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmas ekan, hammasi gapligi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib, yetsinib turaveramiz.
Navbahor,
hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boy aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar, ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boy aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqidildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'ziga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berishi kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqini o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun, masalan, o'sha prezidentning aytgan gaplari, deylik, yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezidentda emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misol kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir. Hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik, jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin?
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10-taga aylanadi.
Albatta. O'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan, hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahs-u munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani, lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama-qadam ozgina-ozgina bo'lsa ham isbotlash kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklashi kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. Xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishli bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Navbahor, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.